Egunon, buenos días, ante todo.
Egunon, barkamena atzerapen txiki bat dagoelako, baina hasiko gara besterik gabe prentxaurrekoarekin pacificado filma da, atal ofizialeko filma, zinemaldiaren 77. edizioan. Filmari buruz egiteko, hemen dugu ordezkaritza zabal bat, hasiko naiz beste muturretik, Liza Muskat ekoizlea, Markus Telletxea ekoizlea, Bukasak Abengele antzezlea, Wellington Magalhães gioilaria, zuzendaria Paxton Winters, antzezlea Kasian Aschimento eta Deborah Aschimento, ekoizlea Paula Linares, eta ekoizleak Darren Aronofsky eta Joseph Carter, eta argazkilaritza zuzendaritza Laura Medianz. Bera, zuen esanetara daude, galderak badituzue, hasiko gara besterik gabe. Galderak, bai, hor badugu bat. Kaixo, Brasilgoa naiz, Rio de Janeirakoak, bi galdera ditut. Lehenengoa Paxtoni egiteko, ezin dizut esaldu zergatik, baina gargo izan filma ikusi dudanean, Kurasao nuen bihotzean jakatera danean pantailan iruditu zitzaidan, iruditu zait samurai antzeko bat agertera dela. Bere orezko kodeari jarraikiz, mesedez esan zerbait oreari buruz, zango paisajean badakit etzare lan bizi, baina zure lan guztia bereziki han pentsatu da orearen inguruan. Eta bigarrena posible balen bada Deborah Aschimento hori, bere lana zoragarria da. Esplikatuko duzu, azalduko duzu pixkat, ze eraldaketa fisikoa izan duen zure gorputza filmean zehar, ze lan bikaina izan da. Bueno, pixka bat hitz egingo dut sekuentzia horri buruz, orearen auzia Paxtonentzat utziko dut, ze hor lan egin, bueno, zorionez Paxtonekin lan egin ahal izan dut, eta une hori asko gustatzen zait, lehen aldiz ezagutzen dugunean jaka, ze egitura oso interesgarria da filman, ze hasten da kasia personaliaren gainean, eta gero aldatu egiten da, eta gero bi pertsonaien arteko harremana bihurtzen da. Eta bi pertsonaia horiek elkartzeko une oso zora garritzen da, eta Paxton eta jakak elkarrekin lan egin zuten, jaka eta auzoko arekin harremana sortzeko lehenik eta behin, eskerrik asko zure hitzen gatik Kurosabarekin konparatu nazu. Baina samuraia, bueno, sistema batean ari nintzen lanean, non esaten zitzaien egin behar zuten. Eta hemen gauza antzekoa gertatzen da. Hau da, trafikanteakin gertatzen dena, berentzat sistema batean sartzen da, eta bera saiatzen da sistema horretik ateratzen, baina oso zaila gertatzen zaio. Benetan horri buruz da, hau da, ze sakrifizio egiten dituen gune horretatik ateratzeko, eta ohorea mantentzeko, eta integritatea mantentzeko noski. Ulertu didazu, bai, erantzun dizut, bai, eskerrik asko. Hasi nintzenean lanean, prozesuarekin hasi nintzenean, Paxtonekin hitz egin nuen, ze fizikoki nola aldatu behar nuen, nik argaldu egin behar nuen, eta filmatzen hasi ginenean, bi hilabetez ordun nengoen, eta orduan gorputz hori nire egin behar izan nuen, eta bere ezaugarri fisiko guztiak eta emozionalak ere nireak egin behar izan nituen, eta eraldaketa bilatu nuen ere nire baitan antzezle gisa, eta pertsonaiaren barruan ere bai, eta nire kezka guztiak alde batera utzi nituen, nik gorputzaren ondoan nituen ere banitate guztiak alde batera utzi nituen, eta benetan opari bat izan da niretzat, hau da, eta nire lehen firma izan da, eta hor etorri dira sentipen guztiak eta gorputze eraldaketa hori dena.
Más preguntas.
Galdera gehiago.
Paxton, why don't you...
Paxton, zergatik ez diguzu hitz egiten pixka bat kastinari buruz, Deboraren kastinari buruz? Bueno, labur metrai batzuk egin dituen hasieran, komunitatean zehir urten eramatzen hor lanean. Nuen uste film luze bat bihurtuko zenik, baina film laburrak elkartzen hasi ginenean konturatu ginen film luze bat genuela esku artean, eta orduan gidoi bat sortzen alegindu ginen. Beraz, firma azten hasi zen, hola baita esateko. Eta proiektu handiago batean bihurtu zen, eta une batean deitu zidaten ekoizle batzuk, esan zidaten antzezle batek parte hartu nahi duela, ni bueno, bihari nion Googleen begiratu nuen, eta hau ikusi nuen, antzezle ikusi nuen, eta bidaze ederra den, eta osan nuen, bueno, ez ezin du lan egin berarekin, bueno, ez estudioak berak nahi du, eta deitu nien telefonoz eta borrokatu behar izan nuen asko. Esan zidaten, ni benetan borrokatu behar izan nuen, antzezleana ez, eta... Hasieratik horretan ibili naiz. Beraz, eskerrak eman behar ditut horregatik. Bueno, pertsona bikaina zara, aurkezpena handia egin duzu, lan bikaina, oso asko dokumentatu zea. Beraz, oso ondo egin du. Bai, behar bada beste antzezle batzuk ditugunez hemen. Kontatu dezatela pixka bat nola izan zen esperientzia hau. Nola izan zen esperientzia hau. Lan egiteko orduan. Paxton entzat ez, antzezleentzat. Bukasa eta... Atsegin handi izan da, ni bukasa kabingele naiz. Eta ni serie bat egiten ari nintzen TV grupen, eta ulertu du alizan dudanez, Paxtonekin ere hitz egin nuen, ze egia esan, ia beste protagonista bat hartuta zuen, ni enintzena, eta arrazoiren batengatik feeling bat egontzen hortartean, ni beste lan batean ari nintzen, eta nik Paxtonin esan nion. Agenda kondo bateratu ezkero, bon, nik hitz egin nuen kastinak egiten ari zen ekoizpen etxearekin, eta esan nion, ba, bost eguneko arazo bagin badago konponduko dugu. Eta bigarren deian insistitu egin nuen, eta esan zidaten bukasa, beste lan batean zaude, ni beste lan bat egiten ari nintzen, baina insistitu egin nuen. Eta orduan, bigarren proba bat egin genuen, eta bigarren proba honetan zerbait gertatu zen, eta onartu egin zuten bost egunez ni beste leku batean egotea, eta hor beste lan bat egiten ari nintzen, egun zoro batzuk izan ditu, baina azkenean sartu nintzen proiektu honetan. Insistitzen dute feeling bat sentitu nuela, pertsonaia honetan sartu alizateko, non esperientzia bat izan nuen, pasan nituen egun batzuk fabelan, nik eskatu nuen auzi horiek bizi alizatea, eta horrela pertsonaia hori sortu zen. Nik uste dut pertsonaiak lan egiteko teknikaz aparte, uneren batean sortu egiten dira bizia eta arima dute, gure gorputzan bizia hartzen dute, eta uste dut nik lortu nuela jaka egitea. Atsegin handia da, kasia dut izena. Filma egitea nirentzat esker handiko eskergarria izan zen, ja ezagutzen nuen bera aspalditik, Paston, eta gainera pertsona zoragarriak ezagutzeko aukera mandir. Oso pozik nago, eskerronekoa naiz ere bai, oso garrantzitsua izan zen niretzat film hau egin alizatea. Eta gainera ondo aterzitzaidan diruz. Oso ondo izan zen zoragarria gaur hemen zuekin batera egotea. Benetan zoragarria da niretzat. Eskerrik asko. Fabelan gazte ugari zeuden eta beste norbaitekin lanean ari ginen fabeletan, kastinean, eta berak ez du gehiegi hitz egiten ikusiko duzuen bezala. Eta bai, zerbait esaten nion eta berak bakarrik buruarekin bai hitz egiten zidan. Eta, bueno, onartu genuen eta agia esan, pentsatzen ari ginen hitz egiten genuen, oso ona zela. Antzesten ari da edo bera da, ez genekien batzutan horri zen, antzesten ari zen edo bera bere pertsona zen. Eta berak gero ere, bueno, gidoia eman nion, eta orduan 9 urte zituen berak, eta gidoia irakurri zuen, eta utzi zuen momentu batean. Eta galdetu nion irakurri zu dena, eta burua mugitu zuen besterik gabe. Eta zer irutzen zaizu, ulertu duzu, eta esan zuen, zuk ulertzen duzu? Ze, benetan, zoragarrian berarekin lan egitea. Zerbait gehiago esan nahi duzu? Ez. Beste galdera bat dugu. Berak asko hitz egiten du begiekin, ez ditu hitzak erabiltzen, baina beti hitz egiten du begiekin, hori da kasia. Galdera bat dugu Darwin Maranoskirentzat, ze lotura du proiektu honekin, nola sortu zen, eta zerbait puntuala izan den Brasilgo film hau ekoiztea, edo aurrekusia alduzu proiektu gehiago egitea Estatu Batuetatik kanpo eta Brasilen. Eta zuzendariari Paxton Wintersi esan du fabelan bizitzen egon dela. Azalduko duzu pixka bat gehiago nondik sortu zen proiektu hau, zergatik ari zen hor bizitzen, eta baita ere ze eragin izan zuten olimpiadek honetan guztian. Bueno, ni zinemaldi batean nengoen, Istanbulen, 2001 urtean, Requiem for a Dream filmarekin, eta bazegoen pertsona bat Turkiera hitz egiten zuna mundu guztiarekin, eta Amerikar hori zen, hile begi urdin eta hile horia duena, kazetaria zen, eta dokumentarak egiten zituen Turkian 15 urtean, eta maitemindu egin zen Brasilekin gero, eta Brasilean bizitzen hasi zen, portugesa ikasi zuen, fabeletan bizitzen hasi zen, eta fabelan bihurtu zen, ba, komunitate horren parte, eta gainera adiskidetasuna, eta harreman oso ona izan genuen urte askoan, eta Paxtonek filmategin nahi zuen, eta nik esan nion, bueno, seguru zauden tokian filmategon godela, saia zaite zerbait egiten zure komunitatearen barruan, eta ez dakit, nik uste dut Paxton espiritu berezia dela planeta honetan, edo zen tokitan egon daitekela, edo zen komunitatetan parte hartu dezakela proiektua kontatu zidanean, aitor tu nuen, ba, bueno, ikuspegia interesgarria zela, ze ezagutzen nuen Paxtonen sentibretasuna zuen, eta zenbateraino zegoen sartuta komunitate horretan, ze Paxton bisitatu nuenean Brasilen, ba, dena ondo atera zen, gauza bat bestearen atzetik etorri zen, argazkiak ikusi nituenean, kasiren argazkiak ikusi nituenean, ba, horrela izan zen. Nik egia esan enuen fabelan sartzeko asmorik hasiera batean. persona brasilera batez maitemindu nintzen eta gero desegin egintzen harremana olimpiada baina aurretik eta alokairuko soaltuak ziren, baina Margak eta Joe jadenik ezagutzen duten eta esan ziaten, bueno, sar zaitez favelan eta esan nuan, vale, ederki baina ez. Baina gehiegi da, intentsegia da. Baina gero erabaki nuen, bueno, beldur nintzen hasiera batean, baina azkenean, bueno, aurre egin nion nire beldurari eta 4-5 hilabetez egingo dut eta gero atera nintzen, eta lehen 6 hilabete egon nintzenean benetan harreman oso handia sortu nuen, ondo ezagutu nuen komunitatea eta 6 hilabete ondoren, ba azkenean 8 urtez gelditu nintzen, baina ez gen duela 3 urte egia esan pentsatu genuen proiektua egitea. Orduan hasi ginen, bueno, kontakizun gehiago nituen eskuartean, baina hasiera batean galdera asko egin nituen, entzule hutsa izan nintzen, behatu egiten nuen eta pixka bat prestatu zer egin nahi genuen gero filman. Nola bat nahi genuen historio bat kontatu. Zer, nik azken batean saiatu nintzen bide bat izaten edo erdi bide edo zubi lana egiten. Nik ez dut Marga ikasi filma estrenatuenetik, bera da ekoizletako bat. Margo, zerbait esango duzu? Bai, zerbait kontatuko diguzu? Paxton, Paxtonek hitz egin digu ze harreman izan zuen aldez aurretik. Nik lagun baten bitartez ezagutu nuen, nik gonbidatu egin nuen, komunitatera etortzen bizitzera. Hasiera batean, barregarria izan zen, ze Paxtonek esan zidan komunitatea, baina ze demontre da hori. Ze oso desberdina da, komunitatea hitz egiten denean, beti pentsatzen da, Barrio, San Paulo, favela, eta hori da berak pentsatu zuena. Baina gero, Paxtonek ikusi zuen, komunitateak besarkatu nahi duela. Norbait sartzen denean komunitatean jendeak besarkatu egiten zaitu. Eta hor kontu handi zibil ginen berarekin. Egia esan gaur arte gelditu da, ez da inoiz, ez du inoiz alde egin. Jaka ez da izan, ez, jaka ez da izan. Ederki galdera bat genuen hemen, bueno, lehenik eta behin zorionak denoi, antzez lehen lana bikaina da. Lehenengo galdera darren entzat, ze puntutara nio gontzinen implikatuta proiektua, filmaketan, eta bigarren galdera Paxton entzat. Arritu nau plano bat, ikusten dugu estadioa artifizialekin, ze momentutan egintzen hori, eskerrik asko. Bueno, sua zegoen, horrek erabantzuen aurrekontu gehiena. Bueno, oso ona izan zen, plan hori, eskerrek asko. Bueno, baina etzen olimpiadetakoa baizik eta izan zen, efektu bisual bat besterik etzen izan, interpretatu zazu nahi zu bezala. Paxton, hau Paxtonen filma da, berak filmatu zuen, eta ni adiskide bat besterik ez naiz, apunte eta ideia batzuk eman izkiona, bueno, ideia baina zerbait gehiago eman zidan, eta animatu egin nuen aurrera egiteko, eta behartzuen guztia lortzezan lortu duen filma egiteko. Su artifizialei dagokienez, bueno, nik lagun batei ditu nion, ba, kamera bat zeukan, kamera gorria zuen, eta eraman genuen favela batera, eta uste dut bi urterenago izan zela, filma egin baino lehenago, baina bagenekien irudi hori hartu genuen, eta gero gorde egin genuen bagenekien ondoren ezingo genuela lortu, beraz gorde egin genuen.
Desculpa, sorry, again. Two more questions, if possible.
Bi galdera gehiago ditut, ekoizle brasilarre jentzu nahi diet, lehen hitz egin, jakin nahi nuke nola eman zitzaion bizitza proiektuari. Eta baita ere, ze harreman bukasa ere Nola izan zet zuretzat Bukasa? Hitz egin dugu Lia Garzia aipatu dugu oso ezaguna. Zer Lia Garzia bezalako antzezle bat izatea, ez dakit Europarrek ezagutzen duten, baina Lia Garzia zutabea da. Brasilgo zineman 64. urtetik, beraz, ez garrantzitsua izan zen zuretzat Liak proiektuan parte hartzea? Eskerrik asko gonbidatzeagatik, eskerrik asko guztiagatik, portugesez hitz egingo dut, erresago hitz egingo dudalako. Nik, bueno, zure galderari erantzun aurretik, eskerrak eman nahi diet hemen dauden pertsona guztiei, filmaren parte izan diren pertsona guztiei, ze oso prozesu zaila izan da, prozesu geldoa izan da, eta ez ginen oso leku errazean egon, etzen erraza kontrolatzen, gure kontrolpetik atzegoen askotan, beraz eskerrak eman nahi dizkiogu etorri diren guztiei, gure film honetan parte hartu duten guztiei. Hau da, galdetzen duzu, nondik sortu zen filma? Ba, bueno, hobe da Paulak erantzutea galdera horri. Ze berak badu historio harrigarri bat horri buruz, hau da, nola eta gure protagonista ere emakume bada, interesgarria izango litzateke haren hitzak entzutea. Kaixo portugesez zer erantzungo dut, errazagoa da niretzat. Lehenik eta behin, lehen da bizi pentsatu genuen, ba, bueno, favela baten egitea komplikatua zela, baina gero pentsatu genuen, bueno, aukera bat emango geniola proiektu honi. Hasi ginen gidoia irakurtzen, eta ni deitu nion ekoizleari, eta esan nion, hau izango da favela baten barruan egiten den historia bat, emakume baten historia kontatuz. Ze zailtasun duen emakume baten historia kontatzea horrelako leku batean. Eta horrela Paxton ezagutu genuen, eta denok ikus dezakegun bezala, pertson hau iluminatua da. Iluminatuta dago zelan bikaina egin du, eman zigun aukera ateak irekitzeko komunitate horretan sartzeko. Benetan pertsona zoragarriak dira, sortzaileak, bizirauleak, bere burua gainditzen dute askotan, eta ez erakutsi ziguten denoi pertsona hobeak izaten, beraz, proiektu honetan, ekoizle gisa egin genuen aukera horretan, Foxekin batera, gure aukera izan zen mundu horretako historia bat kontatzea, ez da bakarrikan gertatzen. Egoera berbera hau ikusten dugu munduko hainbat okitan, eta larrialdi bada guk informazio hori eman nahi genuen. Horregatik aukeratu genuen, eskerrik asko denoi, eta baita ere hemen egon ezin izan duten guztiei, eskerrak guztioi, bai, diskurtso bat egin nahi dugu. Hau da, nik uste dut, bueno, esan nahiko nituzke lagundu diguten pertsona guztien izenak egia esan, baina bihar arte egongo ginateke hemen, beraz, oso pozik gaude emaitzarekin. Eta gero beste gauza bat galdetu duzu, Liarekin, antzezlearekin, Lia Garzia aspalidanik ezagutzen du Paxton, eta ikusi zuen Paxtonen talentua zein zen, prozesu osoa lan egin zuen Paxtonekin, eta zorionez lan egin dugu hain pertsona onarekin, eta gauza asko ikasi dugu, eta Elisarekin gure produktorak ere asko lagundu zigun, ekoizle zoragarria da, asko ikasi genuen berarekin, eskerrik asko Elisa. Eskerrik asko galderagatik, eta baita ere eskerrik asko gai hau planteatzeagatik, filma nire ikuspegitik badu berezitasun bat. Eta hori da, film honek protagonista jartzen ditu Brasilen bazertuta dauden pertsonak. fabelaz egiten dugunean komunitate beltza zari gara. Herritarren uniko progita malaua beltza da Brasilen. Eta hori da Afrikatik kanpo biztanleria beltz gehiena duen herrialdea. Eta bere gazteak bizi duten hilkortasun tasa zifra benetan beldurgarrietara iristen da. Eta pertsona horiek bakarrik ateratzen dira, edo haietaz hitz egiten da bakarrik, alde pejoratiboa hitz egiten danean, hau da, krimiltasunean, kriminalitatean jartzen denean, baina hau arazo soziala handia da. Eta biztanleria hori guztia oso arrazista den eta oso eskluientea den herri batean bizi da. Film honek ditu protagonista jartzen ditu gizon beltzen eta emakumeen eta planteatzen du gainera gainetik harreman sozial eta humanoak. Eta hori da benetan garrantzitsua harreman horiek eta ausardia izan dute favela batean sartzeko eta fokoa arman ez jartzeko, tiroetan ez jartzeko, leherketetan ez jartzeko. Mundua gaixori dago, ze munduak ez du maitasunik eta beraz, jendeak bakarrik erakarri egiten du txarrori. Nik usten dut film honek atentzioa deitu dela, oso zaila izan da film hau egitea, maitasun handiarekin egin du, tiroketen erdian egin dugu, guk bizi izan ditugu tiroketa horiek. Eta guk eskuak bosteko eman genion elkarri, eta eskuak eman genion elkarri egin elizateko ni, ikartuta galtu nintzen leku hartan, ze egun osoan, egun nintzen bi hilabete haietan, fabelan, ni fabelaren barruan geltu nintzen, eta nik tiroak entzuten nituen egunero. Eta metralgailuarena, osea, indarkeria, gizakien aurkako indarkeria basatia beltzen aurkakoa, gizon eta emakumeen aurkakoa, elkar hiltzen dutenak, elkarrak akabatzen dutenak. Beraz niretzat film honek begira da hori dauka. Eta eskerrak ematen ditut Garziaz gogoratu zarelako, Zelia Garzia matriarka bada guretzat, Afrikartasun Brasildarraren ordezkaria da. Beraz, filmak hori planteatzen du, historia kontatzen da atentzioa erakartzeko. Hau da, baina giza harremanei buruzkoa da, maitasunari buruzkoa da, konplizitateari buruzkoa. Ze horrek erakartzen gaitu azken batean. Beraz, aukera ematen zaionean jendeari pertsonaia humanoak sortzeko hor ulertu daiteke pertsonak kapazitatuak ditugula. Brasilen falta dena da, dira aukerak eta biztanleria beltzak aukera gutxi ditu Brasilen. Baina oso gai dira ikusi duzuen bezala eta orain ikus dezakezue. Eta nik horregatik eskerrak ematen ditut begira da horregatik ze Brasilen oso une bitxia bizitzen ari gara. Nik uste dut film honekin behar bada erakutsiko dugula kulturaren bitartez, hezkuntzaren bitartez eta metesunaren bitartez mundua aldatu daitekela.
Quero cumprimentar aquí.
Esan nahi dut bukasaren hitzak normalean fabelei buruzko filmek tiroketak erakusten dituzte. Beti tiroketak edo polizia nola sartzen den eta gizon bat nola hiltzen den. Guk beste historio bat kontatu nahi genuen, historio desberdin bat. Eta beste begirada batekin. Guk jendeari, han bizi ezan jendeari kontatu nahi genien zerbait desberdina erakutsi gure begirada zein den. Eta hori da egin genuena han bizi diren pertsonen laguntzarekin eta haiek bai batakite ze gertatzen den eta horrek egiten du desberdin gure filma. Filma ez da Pastonena, Paularena edo inorena bereziki komunitatearena da gure historia da, han bizi diren pertsonen historia da. Eta hau da gure filma. Hau da O Morro dos Prazeres, hori da fabelaren izena.
Sí, tenemos aquí.
Bai, galdera bat dugun, kaixo, nik galdetu nahi nuen ea filman artxibategiko irudiak dauden, zeune batean ikusten dugu polizia nola sartzen den eta irudiaren tratamendu desberdina den, eta ematen du artxibokoa dela, ez dakit hori filmatu duzuen, ala ez. Eta komentatu duzue, jadanik, zenba jenderekin hitz egin zenuten, nola bizi zen ituzten jendearen kontakizunak, ze hor ikusten da jende asko, bere aurrekin, besoetan, eskolako motxilekin, galdetu nahi nuke ea asko hitz egin duzuen han bizi diren pertsonekin eta hau dana sufritzen duten pertsonekin eta zenbat ekarri diote filmari. Bueno, galderaren lehen partea hau da artxibategiko metrajea hau nire iPhonearekin grabatu nuen operazio batean. Hiru pertsona hil ziren operazio hartan, hau izan zen munduko kopa baino lau egun lehenago. Eta gu historioa landu genuen hango jendearekin, komunitatere jendearekin, baita ere estrak ere hangoak ziren antzezlea kasia ere barne departamentu bakoitzak hitz egin zuen fabelako jendearekin, baina etzen posible filmatzea prazeresen ez ba genuen horrelako babesa izan hango biztanleen aldetik. Eta komunitateak, morrodas prazereseko komunitateak lagundu egin ziguten alderdi askotatik. Han ez da erresa filmatzea, baina bere txakerik izizkiguten, eta isildu behar bazuten asko, ze ez da oso lekula saia, isilik egon behar balin bazuten, ba egiten zuten. Baina asko lagundu ziguten, gustatuko litzaidake magak erantzutea. Egia esan, komplikatua izan zen fabelan filmatzea, ze fabela bizirik dago. Eta jendeak, ba, hogeita lau orduz dabil atzera eta aurrera. Hori kontrolatzen baldin bada orduan zaila da, ze gertatu zen. Guk izan genuen han bizi ziren pertsonen babesa. Eta lagundu egin ziguten, mugimendu hori kontrolatzen, norbaitek laguntza eskatzen zuenean, eta baita ere komunitateak besarkatu egin zuelako nolabai proiektua, bere egin zuen proiektua. Eta interesgarria izan zen proiektu hau han egitea, ze arraroa da, impactu handia izan zuen proiektu honek. Eta Tropa de Elite izeneko film batek impactu handia izan zuen, eta film hori egintzenetik, ba, ez dago, ba, bez, impactu berbera egon. Eta uste dut Margaren laguntzari esker, eta gainerako pertsonei esker, ba, komunitateari irutu zitzaion bereen filma zela, beraiena zela, bai. Ekoizleak ere bai. Ekoizlek ere bilatu egiten dugu autentikotasun hori gure departamentu guztietan. Eta hirugarren laguntzaile bat kontratatu beharrean, ba, komunitateko pertsonak kontratatu genituen. Beraz, ekoizpenaren aldetik, kameraren aldetik, alderdi elektrikotik, figurazio aldetik, ba, jende askok parte hartu zuen filman. Nik uste dut 200 lagunetik gora Morro dos Prazereseko kolaboratu zutela filman, eta horietako batzuk zorionez, esan dezaket, han jarraitzen dutela, lanean jarraitzen dutela industrian, haiek aukera hori izan zuten eta lortu zuten aurrera jarraitzea. Beraz, haietako asko zinema egiten ari dira, telebista, iragarkiak. Segundu bat, Lisa. Mikrofonora hitz egin mesedez, bai, noski. Bueno, Kasiari galdetu nahi diot, orain filma ikusi duzula eta esperientzia izan duzula Margarekin eta Paxtonerekin eta Bukasarekin, Lia Garzia eta Deborakin, zer erantzun eman dezakezu? Indar sortzailea izan zarenez, eta orain filmaren bitartez ulertzen duzu nola bizi den jendea favelan, orain badakizu nolakoa den bizitza favelan, ezin izan du entzun. Paxton galdetu jozuzu. Zintzen galdera. Ze pesatzen duzu filma azkasia? Ipaktu izan zuen filmak zugan. Hainbeste gauza dira? Filma ikusi nuenean ez nuen nire burua ezagutu ere egin. Hasi ginenean zaila izan zen, astea grabatu egiten zen berare iPhonearekin, eta orain, bueno, niretzat egia esan oso garrantzitsua da, eta asko pozten hau filma ikusteak. Eta gauza asko aldatu zituzten nire bizitzan.
Posso falar?
Sim. Não, 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 wait.
It's taking the socket.
Eu espero que como tá me
film honek aukera asko eman ditu. Gauza asko berritzeko nire bizitzan jainkoak uzten badu. Nik bakarrik eskerrak eman ditzaket, besterik ez, eta hoixe da eskerrak eman.
Respecto a...
Estou suando muito.
Normal.
E ser de tenéis. Me encantou. E cara, agarre, gustatu zitzaidan. Oso ondo pasa nuen. Azken galdera bat, argazkilaritza zuzendaria dugunez, Laura, azaldu dezala, nola izan zen redoajea eta ze erronkei egin behar izan zenien aurre, lokalizazioak egiteko auzo honetan, favela honetan. Lehen ere esan den bezala, bueno, komunitate honen parte izatea eta komunitateak tan sartzean Paxton ezagutuen duela bi urte eta kanpoaldeak ikusten hasi nintzen eta mundu horren parte hartzen. Eta garrantzitsua zen guretzat eroso sentitzea han. Eta benetan erronka asko planteatzen ditu leku horrek, favelak, komunitateak. Eta ekipoa sartu behar izan genuen, logistikoki ere ez dago garraiorik, beraz lan eskulan asko egin behar genuen, dena eskuz eraman behar izan genuen, eta erronkaren part, eta horrek beste erronka batean hasten dio filmari, beharrezkoa izan zen historia hau kontatzeko. Bai, oso fisikoa izan zen lana, eskailera asko dituzu igo eta jetxe behar dituzunak, eta hasieran pertsona batzuk esan zidaten ezin zutela lan egin, emakumea zen argazki laritza zuzendariarekin, kamerak asko pixatzen du. Bueno, ba, Ba, sartu ring batean Laurarekin, eta irabazten balin baduzu, ba, lortuko duzu, baina ez. Hau da, gerlari bada benetan argazkilaritza zuzendaria. Azken galdera bat hemen, kaixo. Aipatu da indarkeria, gogorkeria, esan duzu bezala. Baina zuzendariari galdetu nahi diot eta antzezlei ere ze izan den zailena. Zer egin, da, egin izan duzuen gauzarik zailena gogorrena. Bueno, une batean, Paxtoni deitu nion, segurtatzeko tiroketaren ondoren lurrean etzan da zeudela, ze tiroketa bat zegoen benetan, telefonoz deitu nionean. Beraz, gauza txikiak dira, baina benetan gertatu zen, rodajean, tiroketak egon ziren. Eta, bai, lekua babesteko zen. Bai, neko gogorra izan zen. Horri buruz hitz egin nahi duzu, hau da, noiz, lurrean noiz etzan zinen. Toki txiki batean geunden, bi metro zituena, beran geunden, eta bera irten berri zen areto txorretik eta bi oinarri zeuden bat morron, eta, bueno, Pablo beste aldean zegoen. Eta poliziaren indar berezia sartu zen, gudenokan geunden, talde osoa, pertsona jende mordoa, antxe geuden, morroren lekurik altuenean, polizia sartu zen, Rio de Janeiroko polizia sartu zen, favelan. Eta beraiekin hitz egitera joan ginen, eta erantzun ziguten ezkezkatzeko. Ondo tiro egingo dugula eta zuei ez dizuegu tiro egingo. Era, ez genuela han egon behar, bueno, lasterkatera ginen, momentu batean, abisatu alizateko, hango jendeari, ba, tiroketa bat esterazi joala, borroka armatu bat, eta igotzen ari ginen eskaileraren erdian, hasi ginen zarata bat entzuten gure atzean, eta ikusten ari ginen jendeak eskutu bat egiten ari zela, eskailera igotzeko denbora eman zuen iristeko, gudenok eskutatu egin ginen, lurra bota ginen, eta kamerak kendu genituen, goiko partean zeudenak, telatuan, eta hor filmatzen ari ginen momentu horretan, eta tirok eta truke bat egon zen 41 minutu irantzuena, arma astunekin egindako tiroketa, eta jendea poliziaren eliteko eskuadroaren kontra. Eta kasia, bueno, kasia mundu guztia etzan da zegoen eta kasia barre zegoen. Ze beldurrak daude eta eitaz barre egiten zuen zan, ebia bida etzan da daude. Baina Josef, gura dizkidea hor dagoena, denak lurrean etzan da zeudenean, elite tropaten atzetik atera zen, hori momentu hori guztia grabatzeko. Bide bat ireki zuen poliziak, eta oso estua zenez gero, ekipoak jarri barri zuen alde batean eta bestean, eta polizia behaien artetik pasatzen zen, eta mundu guztiak eskuak altxata, ekipamendua goion, erakusteko ez zeudela armatuta, eta metra gailua zituzten soldatuak erditikan, eta ni atzetik. Nik zure galderari erantzun nahi nion. Ze oso sentibertasun handiz hartzen balin baitu galdera hori. Zailena niretzat antzezle gisa izan zen, nire erronka handiena izan zen, estereotipoetatik ateratzea, karikaturatik ateratzea denbora guztian. Ze leku batean geunden, non pertsonak bizi diren leku batean. Eta ni enpeinatu egin nintzen, zentzu horretan hasi nintzen ekoizlearekin pasiatzen, fabelara joan nintzenean ikusteko ja zer arkitzen nuen bertan. Aurrak ikusten dituen amarika gabe, aitarik gabe, ezertxore zutenak, animalien antzera bizitzen, inolako duintasunik gabe, zikin, baldintzari gabe, kulturari gabe, maitasunik gabe, ezer gabe. eta kasiak bezala 13-14 urteko neska mutilak ikusten dituen. Ze beren haurtzaroa kendu egin zitzaielako nolabait. Beraz, nik nire buruari galdetzen nio zer egin dezaket beren leku horretan sartzeko. Ze leku batean gaude non indarkeria alde guztietan agertzen da, giza duintasuna lapurtu egin zaie jende pertsona horiei. Eta nik pastoni esan nion un momentu batean, nik nahi dut zirkulatu, nahi dut hemen lo egin, nahi dut hemen egon. Txaleko antibala batekin, ez, txalekoarekin ez, nik nahi dut beraiekin beraie bezala egon. Pastunekin, bemaino gehiagotan garagardo bat hartu egunean zehar zen niri interesatzen zait alderdi humanoa. Eta une horretan lortu nuen, nolabait nire burua biluztea, nire arropuzkeriaz biluztea, eta galtza motz batzu jantzen nituen, eta beldur izan itzen batzuetan, ze batzuetan pentsatzen nuen, hemenago babesi gabe. Eta ulertu behar nuen, ulertu nahi nuen nola jendeak indarkeri horren barruan nola gordetzen duten beren duintasuna. Ze filma honetan nolabait badago jendea nolabait maitasunez hitz egiten duena. Ze film honetan hitz egin nahi da jendeak maitasuna berreskuratzeko duten gaitasuna. Aurroiek ez daukate gurasorik, hil direlako, edo aitak hartzelan dagoelako, edo poliziak ditulako edo drogakin trafikatzen ari delako. Nola sor daiteke hor duintasuna. Eta hor ulertzen da nola bizirik irauten duen komunitateak. Eta ulertu egiten da beraiek elkartuta daudela. Ni aur trafikantekin izketan ibili izan naiz. Eta esaten zidaten, bueno, jendeak negar egiten du poliziak hiltzen dituenean. Nik ere negar egin nuen. Hor badago izena bat, filman ulertu ez nuena, pastonek esaten zuena. Jakak oskailu bat hartu behar du eta eskailera izugarri luze batiko behar du, baina hori egia da. Hau da, oskailu batiko behar izatea. Baina eske ezin da oskailu hori hain luze igo. Pastokin ari nintzen gara garado bat hartzen, ze nik leku horretan egon nahi nuelako. Eta batean begiratu nuen tekusi nuen pertsona ihar bat, argal bat agertu zen, sukalde ikaragarri handi batekin eskaileratan gora, eta esan nion Paxtoni, hori da estena, eta horrela egin genuen. Niretzat hori izan zen erronka handiena, hau da, nolabait karikaturetatik ies egitea, eta jadani sortuta dauden irudietatik alde egitea. Ze inork ez daki oso ondo zer dagoen hor barruan, beraz horregatik, aukera izan genuen han ikasteko aukera. Eta espero dut benetan lortuko genuela nolabait begirada hori gure egitea, ze ahots bada hitz egiten duena eta duintasuna ematen die baztertuta dauden pertsona guzti. Horregatik oso garrantzitsua da une honetan ateratzea, tiroen fokoetatik ateratzea eta kriminalen fokoetatik ateratzea, denak dualare bere garrantzia, baina ikuspegi osoa da giza harremanak ulertzea eta han jadanik badaude. Eta zoritxarrez ez dira behar bezala ulertzen. Baita ere esan nahi nuen, tiroei dagokienez, fabelan, ia egunero gertatzen den zerbait da. Ia egunero hiltzen da jendea han, eta hori ez da albistea. Badago gazte bat ere, parte hartu zuena proiektu honetan, eta aukerearik etzuelako, trafikoan sartu zen eta duela bi aste hiltzen. Ez dugu aukerarik, hori da gertatzen dena. Estatua ez da hor sartzen eta ahaztuta dago lekura eta horixe besterik ez nuen esan nahi osatu pixka bat hitz horiek. Kontua da, ez da aztuta dagoela da, inoiz ez dela gogoratu. Inoiz ez dela gogoratu izan.
When I went
ni filmatzera joan nintzenean, inolako aurre iritzirik gabe joan nintzen, adimena irikita, burua irikita nuen, emakume horiek ezagutzeko ikusteko nola jokatzen duten elkarren artean, nola ezten dituzten bere seme alabak, eta bai, nola sentitzen duten ama izatea bere amatasuna. Ni sentitu nintzen oso unkituta. Eta alde gogor guztiak eta ze bizitza gogorra duten, hau da beren seme alabak maite barrituzte, eta alik eta gehien egiten dute beren seme alabak ezteko, eta horrela egiten dute, bizirik irauteko alduten moduan, beraz, hau izan da niretzat gauzarik zailena, ni gainera ordu nengoen, eta esan nuen, ene, orain sentitu behar dut, bera jai bezalakoa sentitu behar naiz, baina beste egoera batean nengoen, ni gainera ama izan behar nuen. Eta nik pentsatu nuen zer egingo nukeen nire seme alabentzat eta niretzat egoera horretan. Hori izan da niretzat garrantzitsuena.
Pues,
Ederki, ba, besterik gabe, eskerrak eman etortzeagatik, zure firmangatik, suerte handia izan dezuela gaurko premierrean, gaurko estrenaldian, eskerrik asko.